Käekellad olid muutunud populaarseks ja ma läksin kooli, kus õpetati just nende parandamist. 3 aastat pärast ema surma sai minust esimene kutseline nais kellasepp Hollandis. Ja nii kujunes välja meie elurütm, mida me järgisime üle 20 aasta. Kui isa pani pärast hommikueinet piibli tagasi riiulile, läksime temaga koos trepist alla poodi, petsiga segas potis suppi ja tegi 3 kartuli ja 1/2 kilo lambalihaga imet. Nüüd, kui mina hoidsin silma peal poe väljaminekutel ja sissetulekutel, läks meil paremini ja varsti võisime palgata müüjanna, kes tegutses eesruumis, kui meie isaga töötasime taga. Väikeses tagatoas vooris pidevalt rahvast. Vahel oli see kunde, aga kõige sagedamini lihtsalt külastaja. Puukotadega töölisest laevaomanikuni välja, kes tulid oma muredega isa juurde. Vähimatki piinlikust tundmata langetas ta poe kundede ja meie tööliste silme ees pea ja palvetas vastuse pärast. Ta palvetas ka töö pärast. Polnud probleeme, millega ta kelli parandades poleks silmitse seisnud. Aga aegajalt esines mõni, mis isegi temale peavalu valmistas. Siis kuulsin teda ütlemas. Issand, sina pöörad galaktika rattaid. Sina tead, mis paneb planeedid liikuma ja sina tead, mis paneb selle kella tööle. Tema palvete detailid olid alati erinevad, sest isa, kes armastas teadust, luges innukalt tosinat ülikooli ajakirja. Aastate jooksul viis tema seisma jäänud kellad temale, kes pani aatomit tantsima, või kes paneb merre suured veekeerised pöörlema. Vastused neile palvetele tulid tihti peale keset tööd. Paljudel hommikutel ronisin oma tüübingi taha ja avastasin, et kell, mille me olime 100 õnnetu osana lauale jätnud, oli kokku pandud ja tiksus rõõmsalt. Ühte asja ei õppinud ma poes kunagi nii hästi tegema nagu Petsi, nimelt teenindama neid, kes uksest sisse astusid. Tihti peale lipsasin ma kunde tulles tagauksest välja ja üles kööki Petsi juurde. Petsi, kes on see naine, kellel on alpiina käekell sinise velvet rihmaga, kogukas kusagil 50 ringis? See on proua Vanden Keukel, tema vend tuli Indoneesiast malaariaga tagasi ja tema on venna eest hoolitsenud. Korri, hüüdista, kui ma trepist alla tormasin. Küsi temalt, kuidas on proua Rinker ja beebi tervis? Ja proua Vanden Keukel, kes 2 minutit hiljem poest lahkus, tegi oma abikaasale eksliku märkuse. See korriden puum on nii oma õe moodi. Juba enne tädi Anna surma 20. lõpus hakkasid beeje tühjad voodid täituma kodutute lastega, kes panid rohkem kui 10 aastaks vanad seinad naerust kaikuma ja Petsi õmblema usinalt varrukaotsi ja püksisääri pikemaks. Ja samal ajal kasvasid ka Villeme ja Nolli pered. Villemil ja Tiinel oli 4 last, Nollil ja Flipil aga 6. Villem loobus mõnda aega tagasema tööst kirikus, kus tema harjumus karmi tõde kuulutada ei olnud koguduste liikmetele meelt mööda ja rajas eakate kodu Hilversumis 30 miili kaugusel Haarlemist. Nolli perekonda me nägime sagedamini, kuna nende kool, kus Flip oli nüüd kooli juhatajaks, asus siin Haarlemis. Seda juhtus harva, kui üks nende 6 lapsest ei lobisenud B.S. papaga tema tööpingi taga või ei uudistanud tädi Petsi tainakaussi või ei jooksnud kodutute lastega võidu mööda treppi. See oli tõepoolest B.S., kus me esmakordselt avastasime Peeteri muusikalise ande. See juhtus raadio ääres. Me kuulasime seda kaasaegset imet esmakordselt sõbramajas. Terve orkester, kordasime üksteisele, et see tuleb kusagilt kastist, näis kõige uskumatum. Me hakkasime panema peenraha kõrvale oma raadio soetamiseks. Tükk aega enne summa kokkusaamist jäi isa maksapõletikku, mis peaaegu võttis temalt elu. Pika haiglas viibimise ajal läks ta habe lumivalgeks. Päeval, kui ta koju jõudis, nädal pärast tema 70. sünnipäeva, külastas meid väike delegatsioon. See koosnes poepidajatest, kojameestest, tehaseomanikust, paadimeestest, kõikidest inimestest, kes olid haiguse ajal mõistnud, mida isa neile tähendas. Nad olid oma rahad kokku pannud ja ostnud talle raadio. See oli suur, nikkertistega kaunistatud merekarbikujulise kõlariga laua raadio ja tõi meile palju aastaid rõõmu. Igal pühapäeval lappas Petsi ajalehti inglise, prantsuse, saksa kui ka meie omi, sest raadio kandis üle saateid tervest Euroopast ja pani paika nädala kontsertide ja jutusaadete kava. See juhtus veel pühapäeva pärast lõunal, kui Nolli ja tema pere olid meil külas, et Peter järsku keset Brahmsi kontserti suuavas. Imelik, et nad panevad raadiosse halva klaveri. Tšš, ütles Nolli. Kuid mida sa selle all mõtled, Peter, küsis isa. Üks noot kõlas valesti. Ülejäänud vahetasid pilke, mida teab 8-aastane. Aga isa viis poisi tädi Jansi vanapea Niino juurde. Milline noot, Peter? Peter läks klahve vajutades ülespoole, kuni ta jõudis siini klaveri keskmises helistiku. See noot, ütles ta. Ja siis kuulsid seda kõik toas viibijad. Siin kõlas kontsert klaveril mustalt. Ma veetsin ülejäänud pärast lõuna Peteri kõrval klaveritoolil, andsin talle lihtsaid muusikalisi ülesandeid ja avastasin fenomenaalse muusikalise mälu ja absoluutse kuulmise. Peterist sai ma muusikõpilane seniks umbes 6 kuuks, kuni ta oli omandanud kõik, mida ma teadsin ja jätkas targemate õpetajate juures. Raadio tõi meie ellu veel ühe muutuse, millele isa algul vastu seisis. Igal täistunnil kuulsime BBC vahendusel Big Beni kellalööke. Ja hoides käes oma stopperkella, mis oli timmitud astronoomilise kellajärgi poes, möönis isa, et inglise kella esimene löök oli alati täpne. Kuid isa oli inglise ajasuhtes endiselt umbusklik. Ta tundis mitut inglast, kes ei alati hiljaks. Niipea kui ta oli piisavalt tugev, et jälle rongiga sõita, jätkas oma iganädalasi reise Amsterdami merelaevastiku observatooriumi aega kontrollima. Aga kui kuud läksid ja Big Ben ja observatooriumi jätkasid täiuslikus kooskõlas, käis ta harvem ja lõpuks loobus sellest. Astronoomiline kell ragises ja värises kitsa tänava rappumisest lakkamatu autode voolu all, mistõttu ei olnud see enam nii täpne instrument nagu varem. Lõplik seisuse kaotus sai kellale osaks päeval, kui isa asetas selle raadio kõrvale. Hoolimata nendest ja teistest muutustest jäi meie kolme, isa, Petsi ja minu, elu põhimõtteliselt samaks. Meie orvud kasvasid suureks ja läksid tööle või abiellusid, aga tihti peale käisid nad meil külas. 100. aastapäev tuli ja läks. Järgmisel päeval olime isaga oma tööpinkide taga nagu tavaliselt. Isegi inimesed, kellest me oma päevastel jalutuskäikudel möödusime, olid kogu aeg samad. Kuigi isa haigusest oli juba aastaid möödas, kõndis ta endiselt ebakindlalt ja ma saatsin teda tema igapäevastel jalutuskäikudel mööda kesklinna tänavaid. Me jalutasime iga kord samal ajal, pärast lõunasööki, ja enne poe taasavamist 2 ja iga kord sama trajektoori mööda. Ja kuna teistel Haarlemi elanikel olid samamoodi kindlad harjumused, teadsime täpselt, keda kohtame. Paljud neist, kellele me noogutasime, olid vanad sõbrad või kunded. Teisi tundsime vaid sellest, et me neid iga päev nägime. Naine, kes pühkis treppi Koningi tänaval, mees, kes luges World Shippingu uudiseid trollipeatuses Groot Marktil ja meie lemmik oli üks mees, keda me kutsusime Bulldogiks. Seda ei tinginud ainuks seik, et me ei näinud teda ilmaski ilma 2 suure Bulldogite rihma otsas, vaid ka see, et oma kortsus näo ja lõualutiga ja lühikeste kõverate jalgadega meenutas ta täpselt oma koeri. Meid liigutas tema ilmselge kiindumus oma koerte vastu. Mööda jalutades rääkis ja tõreles ta lakkamatult oma koertega. Isa ja Bulldog kergitasid alati tseremoniaalselt oma kaabut, kui teine teisest möödusid. Ja sellal, kui Haarlem ja ülejäänud Holland jalutas ja noogutas ja pühkis treppe, valmistus meie idapoolne naaber sõjaks. Me teadsime, mis toimub. Seda ei olnud võimalik varjata. Kui me õhtuti oma raadio nuppu keerasime, sattusime sageli saksakeelse hääle peale. See hääl ei kõnelenud ega isegi mitte ei hüüdnud. See rüükis. Kummalisel kombel oli see tasakaalukas Petsi, kes selle peale kõige ägedamalt reageeris. Hüppas oma toolid püsti, tormas raadio juurde ja keeras selle kinni. Ja ometi läks vahepeal meil see meelest. Või kui Villem meid külastas, ega lasknud meil unustada, või kui kirjad juudi varustajatele Saksamaal tulid tagasi märkusega aadress teadmata, suutsime end panna uskuma, et see on üksnes Saksamaa probleem. Kui kaua nad lasevad sellel kesta, küsisime. Kaua nad seda meest enam välja kannata? Vaid ühe korra jõudsid Saksamaal toimuvad muutused väikesesse poodi Barthelioorise tänaval ja seda noore saksa kellasse paisikus. Sakslased tulid tihti peale mõneks ajaks isa käe alla tööle, sest oli tuntud ka väljaspool Hollandit. Kui siis see sihvakas kena välimusega noormes heas Berliini firmas saadud õpipoisi paperitega välja ilmus, võttis isa ta seda maid tööle. Otto teatas meile uhkelt, et ta kuulub Hitlerjugendi hulka. Meil oli mõistatuseks, miks ta Hollandisse tuli, sest ta ei leidnud hollandlastes ega nende kaubas midagi positiivset. Maailm näeb, mida sakslased suudavad, ütles ta sageli. Oma esimesel hommikul tuli ta enne tööd koos teiste töölistega üles kohvile ja piiblit kuulama. Pärast seda istus ta üksi all poes. Kui me küsisime temalt põhjust, ütles ta, et kuigi hollande keelt ei mõista, nägi ta, et isa loeb vana testamenti, mis on, selgitas ta meile, juutide valede raamat. Mina olin vapustatud, kuid isa lihtsalt kurb. Teda on valest õpetatud, rääkis ta mulle. Kui ta meid vaatab ja näeb, et me armastame seda raamatut ja oleme ausad inimesed, siis ta mõistab oma eksitust. See oli mitu nädalat hiljem, kui Petsi avas koridori ukse ja kutsus isa ja mind. Ülakorrusel tädi Jansi kõrgel mahakonist toolil istus naisterahvas, kes pidas üürimaja, kus Otto elas. Kui ta täna hommikul linu vahetas, rääkis ta, et leidis midagi padja alt. Ja ta tõmbas oma turukotist välja noa, mille oli kumer 10-tolline tera. Taas üritas isa seda võimalikult positiivselt tõlgendada. Poiss on tõenäoliselt hirmul, üksinda võõral maal. Ta ostis selle tõenäoliselt enda kaitseks. See oli tõsi, et Otto oli üksi. Ta ei rääkinud hollande keelt ega püüdnudki seda selgeks saada. Ja peale isa, Petsi ja minu rääkisid vaid üksikud sellest töölisklassi linnaosas saksa keelt. Me kutsusime teda uuesti õhtuti ülakorrusele, aga kas ei hoolinud ta meie valitud raadioprogrammidest või oli asi selles, et õhtu lõppes samamoodi nagu hommik algas, palve ja piibli lugemisega. Ta tuli harva. Lõpuks lasi isa Otto töölt lahti. Ta oli esimene tööline, kelle ta rohkem kui 60-aastase tegevuse jooksul vallandas. Ja põhjuseks ei olnud nuga või antisemitism, mis need sündmused esile kutsus, vaid Otto käitumine vana kellasseppa Kristoffelsiga. Algusest peale hämmastas mind Otto hoolematus vanamehe suhtes. Põhjuseks polnud see, mida ta tegi, vähemalt mitte meie juuresolekul, vaid mida ta ei teinud. Ta ei hoidnud tahapoole, et lasta vana mees endast ette, ei aidanud talle mantlit selga, ei korjanud maha kukkunud tööriista üles. Seda oli raske mõista. Ühel pühapäeval, kui me isa ja Petsiga sõime Hilversumis õhtusööki, tegin ma märkuse selle kohta, mida pidasin lihtsalt mõtlematuseks. Willem raputas pead. See on täiesti sihilik, ütles ta. Põhjus on selles, et Kristoffels on vana. Vanadel ei ole riigi silmis mingit väärtust. Neid on ka raske õpetada uut viisi mõtlema. Saksamaal õpetatakse süstemaatiliselt eakaid inimesi põlgama. Me põrnitsisime talle otsa, püüdes seda mõista. Küllab sa eksid, Willem, ütles isa. Otto on minuga äärmiselt lausa ebatavaliselt viisakas ja mina olen Kristoffelsist palju vanem. Sina oled teissugune. Sina oled ülemus. See on süsteemi teine osa. Austa autoriteete. Vanad ja nõrgad on need, kes tuleb kõrvaldada. Me sõitsime rongiga koju haudvaikuses ja hakkasime Ottot tähelepanelikumalt jälgima. Aga kuidas me võisime seda teada? Kuidas me oleksime 1939. aasta Hollandis võinud taibata, et mitte poes, kus ta oli meie valvsa pilgu all, vaid tänavatel ja kõrvalteedel kannatas Kristoffels väikest, kuid väga reaalset tagakiusu. Kogemata kukkumised ja komistamised, tõukamine, varvastel tallumine muutsid vana kellameistri teekonna tööle ja koju tõeliseks õuduseks. Kange ja närudes väike mehike oli liiga uhke, et meile sellest kõigest rääkida. Alles ühel jäisel veebruari hommikul, kui Kristoffels komberdas söögituppa verise põse ja katkise kuuega, tuli tõde päeva valgele. Isegi siis ei öelnud Kristoffel sõnagi. Aga kui ma jooksin tänavale tema mütsi üles korjama, nägin Ottot, kes oli ümbritsetud väikesest vihasest inimeste salgast, kes olid olnud sündmuste tunnistajaks. Nurga tagant tänavale keeranud, ajas noormes vana mehe ühe maja kõrvale ja litsus ta näo vastu karedat kiviseina. Isa proovis Ottoga rääkida, kui ta tema vallandas, ja näidata, et selline käitumine on vale. Otto ei vastanud. Vaikides korjas ta kokku oma vähesed tööriistad, mis ta oli kaasa toonud, ja vaikides lahkus ta poest. Alles uksel ta seisatas ja vaatas meile otsa näos selline põlgus, mida ma ei ole kunagi varem näinud.